Azatlık Radyosu'nun eterinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Salam, telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sonra mı zengi edersen, indi Azatlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır, ben de kulak asımda.
Olmur axı, mobilde kulak asıram.
Doğrudan. Azatlığı mobilde tutur.
Bəs necə?
Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Kalanı www.azatlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azatlık Radyosu.
Biz indi qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. 5 dəqiqə əvvəl Azadlıq Radiosunda xəbərlər dinlədiniz. İndi isə işdən sonranın ikinci hissəsidir və ofissiz qalan, baş redaktorsuz qalan Xural qəzetinin bugünündən danışacağıq və studiyamızın qonaqları təqdim edeyim sizə. Redaktorum Əvəz Zeynalının xanımı Məlahət Zeynallı, xoş gördük sizi, xoş gəlmisiniz və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acala, siz də xoş gördük Rəşid bəy. Və dinləyicilərimizə deyim ki, mövzu ilə bağlı onlar da yaza bilərlər. Efir ətişarəsi azatlıqradiosu.az 057-744-1017-yə mobil telefonlardan 436-77-41 sayda telefona isə zəng edib efirdə suallarını verə bilərlər. Və birinci başlayıq ondan ki, bugün apellyasiya məhkəməsində Əvəz Zeynalının şikayətinə baxılmalı idi telefonlarına qanunsuz dinləndiyinə görə. Bu haqda məhkəmə oldu mu, necə keçdi?
Məhkəmə oldu, danışar. Adətən həmişəki kimi təmin edilmədi. Yəni, Əvəz bəyin şikayəti təmin edilmədi. Amma əslində bu tam qanunsuz bir hərəkət idi. Çünki Əvəz bəyin telefonlarının dinlənilməsi haqqında məhkəmə qərarı oktyabrın 26-sında verilib, belə bir hökm çıxarılıb. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə məhkəmə qərarı olmadan telefonların dinlənilməsi qanunsuz sayılır. Yəni, bunun özü cinayətdir. Amma halbuki biz özümüz bir ailə olaraq, bir redaksiya heyətinin tərkibində olan adamlar kimi, biz uzun müddətdir ki, yəni onu şahid edirik ki, telefonlarda dinlənilir, güdülürük də, evdən işə nə vaxt gedirik,
işə telefonların dinləndiyini necə bilirdiniz?
Bilirsiniz, adətən danışanda telefonda adam hiss eləyir nə qədər olmasa, özdə texnologiya nə qədər yüksək dərəcədə inkişaf eləsə də hiss eləyirsən ki, üçüncü adam sənin səsini dinləyir. Və biz bunu hiss eləyirdik, buna bir əhəmiyyət də vermirdik. Çünki bizim danışdığımız şeylər də elə bir qorxulu dövlət üçün ziyan gətirəcək bir şeylər deyildi. Adətən fikir vermirdik. Bilmem, yadınızdadırmı, keçən ilin may ayında Əvəz bəyin otağından səs dinləmə qurğusu tapıldı. Bilmem, o sizin yadınız da yoxsa yox.
Biz onu belə bir məlumat
getmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinə təqdim elədik həmin qurğunu olduğu kimi. Yəni internet səhifələrində də var. Biz yaymışıq onun kadrlarında yaymışıq, video kadrlarında yaymışıq. Amma günü bugünə qədər Daxili İşlər Nazirliyindən səs sədə çıxmadı ki, onu kim qoyub, hansı təşkilat qoyub, nə məqsədlə qoyub. Yəni biz uzun müddətdir ki, bunun şahidi idik ki, yəni redaksiyada da dinlənilir, telefonlarımızda dinlənilir və Əvəz bəy bunu məhkəmə qərarının olmaması səbəbindən göstərmişdi ki, bu qanunsuzdur, bunun özü bir cinayətdir. Amma bu günləri belə məlum olur ki, apellyasiya məhkəməsində, yəni qapalı keçirilir, heç kəsi buraxmırlar. Məlum olur ki, sən demə oktyabrın 26-sında məhkəmə belə bir qərarı var, 26-sından sonra başlayıblar güya ki, telefonları dinləməyə. Amma halbuki biz neçə müddət əvvəldən bu haqda məlumatlar vermişik mətbuatın özündə də.
Rəşid bəy, necə baxırsınız? Yəni bir qəzet redaksiyasına dinləmə qurğuları qoyulmasına, yaxud da ki, redaktorun söhbətlərinin dinlənilməsinə, bundan bir izahatınızı eşidərdik.
Bu, konkret bu işlə bağlı, mənim bildiyimə görə şikayət, bu cinayət hadisəsi işinin başlanmasına səbəb olan bir şikayət verilib oktyabrın 19-unda. Deməli, deputat Gülər Əhmədova şikayət verib və onun şikayət əsasında bilirsiniz ki, bu cinayət işi başlanıb əvəz Zeynalıya münasibətdə və güman etmək olar ki, yəni hüquqi baxımdan əgər biz belə ardıcı olaraq təhlil etsək, güman etmək olar ki, bu həmin o şikayətin əsasında başlanan əməliyyat işlərinin tərkib hissəsi olaraq belə bu tədbir görülüb. Yəni telefonların dinlənməsi ilə bağlı. Ona görə oktyabrın 26-sında artıq görünür bu istintaqı aparan, bu araşdırmanı aparan istintaq orqanı belə bir nəticəyə gəlib ki, telefonlar dinlənməlidir və hansı əməliyyat məlumatlarını bununla bağlı iş üçün əhəmiyyətli olan əldə edə bilərlər. Burada əsas bu problem deyil. Yəni bu mümkündür. Prosesal baxımdan belə bir qərarın çıxarılması mümkündür. Biz bütünlükdə işin siyasi iş olduğunu, bütünlükdə işin ifadə azadlığına qarşı olduğunu yəni bilirik, bu başqa bir məsələdir, amma prosesal baxımından belə bir qərarın çıxarılması mümkündür. Amma burada problem nədədir? Problem ondadır ki, nə dərəcədə həmin qərar əsaslıdır? Nə dərəcədə işin halları və deyək ki, o cinayət işinin aparılması ilə bağlı olan araşdırmanın deməli əldə etmək istədiyi materiallar məhz telefon dinləmələrindən əldə oluna bilərlər. Çünki telefon dinləmələri çox ciddi bir məsələdir. Burada söhbət təkcə konkret cinayət işi ilə bağlı olan məlumatların əldə olmasına, əldə olmasından başqa, həm də başqa məlumatların əldə olması məsələsi çıxa bilər ortaya. Başqa şəxslərin hüquqlarının pozulması çıxa bilər ortaya. Məsələn, Əvəz Zeynalı, hər birimiz bilir ki, bu araşdırmacı jurnalistdir, bunun xeyli informasiya mənbələri var, qaynaqları var və bu dinləmələrin nəticəsi olaraq həmin informasiya qaynaqlarının ortaya çıxması təhlükəsi var və bu belə bir qərarları qəbul edərkən belə balanslılıq və proporsionallıq və eyni zamanda da məqsədə uyğunluq məsələsini məhkəmə mütləq müzakirə etməlidir. Təəssüf ki, bu qərar açıq deyil. Təəssüf ki, bu qərar heç bugünə qədər də açıq deyil və təsadüfən bu qərar ortaya çıxıbdır və bundan şikayət verilibdir. Yəni, bunu heç kim açıqlamayıbdır rəsmi olaraq və bugün də o qərarın mətni verilməyibdir deməli tərəflərə, şikayət edən şəxslərə və ona görə heç bilmək olmur ki, bu əsaslandırma nədən ibarətdir, nə üçün məhz telefonlarını dinləmək lazımdır və s. O baxımdan, yəni, əlbəttə burada ciddi pozuntu var və həm bu birbaşa jurnalist fəaliyyətində bağlı pozuntu var, həm də ki, ümumiyyətlə bir adi, deməli, ədalət mahkəməsində olan hüquqların pozuntusu var.
Rəşid Acılın da dediklərini eşitdik və qaydaq bu məsələyə ki, artıq Xural öz ofisindən çıxarılır. Nə deyib çıxardılar? Və harada məskunlaşacaq?
Çox maraqlı bir nüansdır. Yəni, biz bilirdik ki, bizə təziklər bununla bitməyəcək. Yəni, Əvəz Zeynalın həbsindən sonra təzik tamamilə dayandırılır. Elə şey yoxdur. Yəni, bilirdik. Çünki Əvəz Zeynaldan sonra da bir böyük komanda qalmışdı Xuralda və biz çalışırdıq. Bacardığımız qədər mətbuatda çıxışlar eləyirdik, bacardığımız qədər xəbərləri yayırdıq. Və görünür, bu da onları qıcıqlandırıb ki, nə üçün, nədən, yəni redaksiya əgər varsa, fəaliyyət göstərirsə, hələ bunlar da ona görə fəaliyyət göstərir və bizim deməli həmin o ofisin müdiri, belə deyək, heç bir xəbərdarlıq olmadan gəldi ki, bəs iki gündən sonra tamamilə boşaldın otağı. Biz sizə ancaq bir otaq verə bilərik ki, siz lazımsız əşyalarınızı ora yığın. Yəni, biz artıq 4 ilə yaxındır ki, o redaksiyada məskunlaşmışıq, belə deyək. Deməli, bir otağı vermişdi bizə. Bugün gəlib xəbərdarlıq eləyibdi ki, siz yaxşı olar ki, oradan da çıxardın əmlaklarınızı. Çünki biz bilirdik ki, elə də nəticələnəcək. Çünki burada Akord firmasının böyük bir binası tikiləcək. Bura sökülmə ehtimalı var. Siz mənim başa düşün, anlayın. Təbii ki, biz bilirik ki, hardan sərəncam verilib və hansı sərəncam...
Bəlkə doğrudan da orada tikinti gedəcək.
Yox, elə bir söhbət yoxdur. Biz onu dəqiq bilirik. İndi bugün də biz mətbuat işçiləriyik. Biz izləyəcəyik, görək orada tikinti nə vaxt başlayır. hansı müddətə başlayır. Yəni bu elə bir şeydir ki, bunu gizlətmək olmaz. Ataların yaxşı bir sözü var deyir, cidanı çuvalda gizlətmək olmaz. Yəni əvvəl axır açılacaq ki, orada hansı məsələdir.
Sizin müqaviləniz var idi onlarla?
Bizim onlarla müqaviləmiz var idi və müddətsiz müqavilə idi. Ki yəni biz özümüz istədi tərəflərdən biri onun yəni istədiyi vaxt həmin müqavilənin şərtlərini poza bilər. Belə bir şey idi. Bu da o həmin o hüququndan istifadə elədi və məhz bu vaxt elədi.
Yəni də bu hüquq, yenə də bu, mən iki ələ şərh verim bununla bağlı. Hüquqi baxımdan məsələ belədir. Əlbəttə, hər iki tərəf ola bilər ki, razılaşdırsın ki, istənilən vaxt müqavilənin qüvvəsinə xitam verə bilər. Amma bütün hallarda bu müəyyən bir prosedur əsasında olmalıdır.
Təbii ki.
Və tərəflərə, hər iki tərəfə hətta müəyyən bir vaxt çərçivəsi qoyulmalıdır ki, həmin vaxtda vaxt onun üçün qoyulur ki, o bu müqavilənin pozulması nəticəsində ona dəyə biləcək zərərləri əvvəlcədən sığorta eləyə bilsin. Məsələn, deyək ki, sizi o çıxardırsa, bu demək deyil ki, istədiyi vaxt çıxardarsa, deyək də, müqaviləni pozmaq hüququ varsa, bu demək deyil ki, gəlir bu gün, deyək ki, bu gün yığışmalısınız, getməlisiniz. Bəs onda redaksiyanın işi pozularaq. Deməli, bu müəyyən vaxt qoymalıdır. Bu vaxt bir ayda ola bilər, iki ayda ola bilər və s. Bu asılıdır ki, sizin nə dərəcədə yer tapmağınız və köçməyiniz.
Deməli, həmin adam deyir ki, mən sizə iki ay əvvəldən xəbərdarlıq eləmişəm. Halbuki elə bir söhbət yoxdur. Ümumiyyətlə, elə bir xəbərdarlıq da olmayıb bizə. Bizim əvəz bəyin özündə xarakterində elə bir şey yoxdur. Yəni bugün xəbərdarlıq eləyəndə artıq səhəri gün tədbirlər görməyə başlayır. Yəni mən tam əminəmdir. Bugün Əvəz bəylə danışmaq imkanımız yoxdur, amma mən tam əminəm ki, elə bir söhbət olmayıb.
Bəs redaksiya bundan sonra harda məskunlaşacaq? Necə fəaliyyət göstərəcək?
Bilirsiniz, bizə bir neçə yerdən təkliflər gəldi. O da azad mətbuata, müstəqil mətbuata bir dəstək olaraq. Yəni bizə təklif elədilər ki, müxtəlif yerlərdə mən də onların adlarını çəkmək istəmirəm. Amma son qərarımız elə oldu ki, Müsavat Partiyasının qərargahında bizə bir otaq biz bir otaq istədik, onlar iki otaq verdilər, yəni bizə müvəqqəti, o da müvəqqəti olaraq təşəkkürümüzü bildiririk. Ən azı çox böyük dəstəkdir bizə bu məqamda və gələcəyini biz fikirləşirik ki, ən kritik situasiyalarda biz redaksiyanı öz evimizə köçürək. Yəni öz evimizdən də əgər çıxartmaq fikirləri varsa artıq onu Mən bir söz deyə bilmərəm.
Aha, yəni hələ ki Müsavat Partiyasının qərargahında.
Hələ ki orada. Amma ki ən axırıncı vasitəmiz ancaq o ola bilər. Mən hər variantda hər təzyiqi gözləyirəm. Ona görə də o baxımdan da fikirləşirəm ki, yəni Ukraynın
əmsalda.
Hə. Ki ən axırıncı variantda biz evdə işləyə bilərik.
Nə qədər duruş gətirə biləcək Fural qəzeti, həm ofisiz, həm baş redaktorsuz?
İndi mən sizə deyim ki, Əvəz bəyin çatdırdığı bəzi sözlər var ki, yəni deyir, mən buradan jurnalist kimin daxil olmuşam bura həbsxanaya və jurnalist kimi də çıxacam. Heç bir şeyə baxmayaraq, yəni nə təzyiqlərə baxmayaraq, istənilən bu dəqiqə danışıqlar aparmaq istəyən qüvvələr var ki, danışıqlara varsınlar ki, Əvəz bəy ümumiyyətlə imtina eləsin yazı yazmaqdan, qəzet buraxmaqdan, hətta onun zaminə buraxılması haqqında da söhbətlər gəzir. Amma Əvəz bəyi tanıyan insanlar bilirlər ki, o nə qədər, nə dərəcədə öz dövlətini sevən adamdır, müstəqilliyin nə olduğunu bilən adamdır. Yəni o heç bir təkliflərlə razılaşmır.
Yəni bu təklifləri kimlər verir?
Müxtəlif adamlar. Siz mətbuatda o adamların bəzilərinin adları da çəkilibdir ki, Əvəz bəyin həbsində onların da dolayı yolundan da olsa əlləri olubdur. Mən bugün onları açıqlamaq istəmirəm, çünki istintaq gedir, bir ziyan vurmaq istəmirəm. Amma ki, onların birbaşa onların sözlərindən belə çıxıb ki, siz bir axsaqqal tapın, həmin axsaqqal gəlsin, zamin dursun Əvəz bəyə ki, o həqiqətən də yazı yazmayacaq, qəzetini buraxmayacaq. Çox maraqlı bir şeydir və biz onun zaminə buraxaq. Yəni istədiyimiz vaxt yenə də həbs eləyə bilərik, əgər yazı yazsa. Bu rüşvət məsələsi onda nə məsələdir? Siz bu təzadlara fikir verin ki, nə qədər məntiqsiz mən tuta bilmirəm. Yəni bu hüquqi baxımdan heç bir yerdən tuta bilmirəm ki, yaxşı siz bunun rüşvət üstündə həbs eləmisinizsə, bu zaminə durma məsələsi təklifi nədir?
Amma Məlik xanım, Rəşid bəy əlavəsi var, eləyəcək imkan yaradacam ona, amma bir şey soruşmaq istəyirəm. Xural qəzeti son zamanlar hökuməti tənqid eləyirdi. Amma deyək ki, bu o qədər də tirajlı qəzet deyir ki, ölkə ictimaiyyətinin rəyinə təsir eləsin.
O qədər də keçmişdik. Biz nə tiraj qədər ki, həftəli idi? 4000 tirajlı. Biz nə qədər ki, həftəli idi?
4000 tirajla çıxan çox qəzetlər var
Azərbaycanda. Biz həftəlik çıxanda bizə ümumiyyətlə belə narazılıqlar olurdu. Üstümüzə hakim partiyanın məsələn məsul şəxslərinin məhkəmə işləri gəlirdi. Yəni bu yolla bizə təzyiq göstərirdilər, amma həbs haqqında söhbət getmirdi. Amma nə qədər ki biz keçdik gündəliyə, gündəlik olanda bizim tirajımız durmadan artırdı. Yəni hər dəfə kommersiya direktoru deyirdi ki, bizim tirajımızı artırmaq lazımdır. Artıq biz görünür mane olduq. Bu dövlətdə görünür ki, icazəsi olmadan, arxasına kimsə durmadan, kiməsə tabe olmadan müstəqil qəzet çıxartmaq olmaz.
Məlahə Zeynalın dedikləri, Rəşid bəy, buyurun, eşitək sizi. Bu arada dinləyicilərimiz də yazsınlar. Təxminən 15 dəqiqə verilişi yekunlaşdıracaq. 057-44-10-17 efir ətişarəsi azadlıq radiyası.az 436-77-41 sayılı telefonda açıqda zəng edin, yazın, bizə suallarınızı göstərək. Buyurun.
Sözsüz ki, deməli, Azərbaycanda bugünkü vəziyyət belədir ki, burada müstəqil söz sahibi olan qəzetlər, dək müstəqil iş çalışa bilən qəzetlər və yaxud hökumətli media vasitələri həddən artıq belə daraldılıbdır və çox bir dar çərçivəyə salınıbdır. Xüsusilə də Azərbaycan içindən qaynaqlana bilən, yəni özünü yaşada bilən bir biznes olaraq qəzetlər və media vasitələri demək olar ki, yəni onlayn mən nəzərdə tutan media vasitələri demək olar ki, çox azdır, yoxdur, yox belə çox az qalıbdır. Və belə bir vəziyyətdə kiminsə birdən-birə önə çıxması çox diqqəti çəkir. Yəni bu belə bozluqda, bu belə vəziyyətdə kimsə birdən-birə qabağa çıxırsa, parlayırsa, bu diqqət çəkir. Mən indi bunu konkret olaraq demək istəmirəm ki, bu Xalq qəzeti ilə bağlıdır və s. Amma Xalq qəzetində hansısa bir ciddi irəliləyiş doğrudan da son vaxtlarda görkürdü, göz qabağındaydı. Və həm deməli mövzular baxımından, həm tənqidin istiqamətləri baxımından və həm də deməli bu qəzetin özünün bir deməli gündəliyə keçməsi, sonra tirajının bir qədər artması, hətta həftəliyin də tirajı son zamanlarda deməli artmağa başlamışdı. Bu da görünür orada müzakirə olan mövzularla və s. bağlı idi. Və qəzetin baş redaktorunun da belə deyək, bu aydın bir tənqid xətti hiss olunurdu bunda və sistemli bir tənqid xətti artıq hiss olmağa başlamışdı. Bunlar əlbəttə çox ciddi faktorlardır Azərbaycanda indiki vəziyyətdə. Bəlkə də geniş belə olaraq bu gözə çarpmır. Çünki bir qəzet uzun müddət çıxmalıdır. Nəsə bir ciddi bir partlayış etməlidir ki, hamı bunu tanısın və s. Amma deməli, Xural qəzetində bu son vaxtlarda irəliləyiş hiss olunurdu. Əvvəldə də Xural öz mövqeyində idi. Yəni mövqeyi əvvəl kimi qalmışdı və s. Amma irəliləyiş hiss olunurdu.
Mənim amma bax, Rəşid bəy, məmurları tənqid etmək, hakimiyyət tənqid etmək, bunu Yeni Savad, Azadlıq, başqa qəzetlər deyir, saytlar deyir.
Və Ramiz Mehdivi tənqid edən qəzetlərə çox nadir aldı.
Yəni hesab etsin, məhz buna görə Xural qəzeti bu təziklərini özü aşırı.
Bilirsiniz necədir burada? Bəzən yəqin ki, indi siz başqa ekspertlər də dinləyə bilərsiniz bununla bağlı. Mənim düşüncəm belədir ki, burada bugün bazarda olan oturuşmuş qəzetlər var da. Hansı kiməsə, nə dərəcədəsə tənqid etməsinə dözüm var. Birisi artıq formalaşıb da. Məsələn, Azadlıq qəzeti nə olan dözümlə, deyək ki, Xural qəzetində olan dözüm eyni ola bilməz. Eyni deyil.
Yəni artıq Azadlıq qəzetinə bu tanınıb.
Artıq qəzetindən bu gözlənilir, Azadlıq qəzetindən və hardasa bu dözüm yaranıb ona qarşı münasibətdə. Amma başqası çıxanda ortaya və ona bir yerdə ona deməli onu təkrar etməyə başlayanda ən azından bu artıq çox sərt görkür və dözümsüzlük burada başlayır.
Mən təkrar deməzdim, çünki bizim xəttimiz də fərqli idi.
O mənada demirəm təkrar. Yəni tənqidin sərtliyi baxımından mən deyirəm təkrar. Mövzu baxımından və istiqamət baxımından demirəm. Və mən ümumiyyətlə o qəzetlərimizə müqayisə etmək istəmirəm. Sadəcə olaraq tənqidin sərtliyi baxımından və tənqidin istiqamətləri baxımından, intensivliyi baxımından bəli, yəni hansısa qəzetlərin müəyyən yeri var hələ də. Amma yeniləri ortaya çıxdıqca artıq onun çıxmasını qarşısına almaq tendensiyasını biz dəfələrlə görmüşük, bu birinci dəfədir. Və başqa bir məsələ budur ki, ən azından son vaxtlarda məhkəmə prosesləri var idi Xural qəzeti ilə bağlı və bu qəzet, bu məhkəmə proseslərinin əsas təşəbbüsçülərinin kimlər olduğu göz qabağındaydı. Bu heç də belə adi məmurlar da deyildi. Bu yüksək səviyyəli məmurlar idi. O cümlədən hətta Vüqar Səfərli deməli bir neçə məhkəmə işində var idi. Sonra Ağabey Əskərov, mən bildiyim ki, Azərbaycan nəşriyyatıdır. O vardı bir neçə məhkəmə işində və bütün bu kampaniyadan sonra
Ramiz Mehdivin özü, onun da məhkəmə işi var.
Onunla bağlı məhkəmə işi var. Bəli, 10 min manat deməli ödəməlidir məhkəmə qərarına görə.
Əmlakda müsadirə olundu.
Ondan sonra başladı, bilirsinizmi? Yəni bütün bu kampaniyalardan sonra bu başladı və əsas da görünür ki, adətən icraçılar çox zaman bilirsiniz, arxasına düşməyəndə məhkəmə qərarlarının belə bir qədər loyal olurlar. Yəni çox da dərinə getmirlər və s. kimsə çox sərt olaraq üstünə düşmürsə və s. Və mən deyə bilərəm ki, öz müşahidələrimi Xural qəzetinin problemləri Ramiz Mehdiyevlə bağlı məhkəmə işindən sonra başladı əslində. Çox ciddi problemləri və həm tənqid elə bundan sonra biraz da daha sərtləşdi. Mən belə duyuram da. Həm də ki, ümumiyyətlə qəzetə olan baskılar daha da sərtləşdi və s. Və qəzetin müsadirə əmlakının müsadirə olunması, əmlakı üzərinə həbs qoyulması məsələsi və s. hamısı həmin o qərarla bağlı idi. Məhz həmin o dediyimiz qərarla bağlı idi və bu baskılar get-gedə artmaz sırayla getdi və nəticə etibarilə indiki bu dediyimiz deməli cinayət işi məsələsinə gəldi çıxdı.
Bundan sonra nə olacaq? Bu qəzet, yəni qəzet redaktoru Gülər Əhmədovanın millət vəkilinin iddia şikayəti əsasında həbs olundu. Daha sonra məlum oldu ki, daha 3 nəfər də şikayət edib və məsələ böyüyür.
Yeni adamlar axtarırlar ki, yəni ifadə versin Əvəz bəyin əleyhinə qarşı. Bilmən vaxtımız var ya yox.
Var, var.
Tez qısa bir açıqlama verim. Yəni Əvəz bəyin telefonunda siz bilirsiniz mətbuat işçiləri özü Rəşid bəy qeyd etdi ki, Əvəz bəy araşdırmaçı jurnalistdir. Bizim telefonlarımızda da, bloknotumuzda da istənilən adamın telefon nömrəsi ola bilər. Biz onlardan mövqe öyrənirik, araşdırma aparırıq. Bizim özümüzün mənbələrimiz ola bilər, hardan ki, məlumat götürürük. Yəni, o adamların hamısına bir-bir zəng vuraraq çağırırlar Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə. Onlara hədə qorxu gəlirlər, təhdid eləyirlər. Yəni, bir balaca cəsarətli adamlar nəsə demək istəyəndə, ifadə vermək istəməyəndə deyirlər ki, bu iş prezidentin nəzarəti altındadır. Yəni, o cür təhdid eləyirlər və bizdə olan məlumatı
yəni,
görə
içəridən
mən onu dəqiq deyə bilmərəm, onu içəridə olan yəni prosesi deyirəm ki, bizə gətirib çatdırırlar ki, həmin insanlardan 5-15 min arası, yəni bunlar tutduqları vəzifəyə görədir, onlardan rüşvət tələb olunur ki, bu məsələni daha da qabartmasınlar, daha da onların üzərinə getməsinlər. Yəni, burada açıq-aydın təhdidlər var, açıq-aydın rüşvət məsələsi var onların özlərində. Sadəcə, Əvəz bəyin özü də, Əvəz bəyin adından danışırlar ki, Əvəz bəyin özü sizin adınızdan ifadə verib, yəni Əvəz bəyin özünün adından istifadə eləmək istəyirlər. Hətta deyirlər ki, Əvəz bəy sizi təhqir eləyibdir, çox pis söyüşlərlə təhqir eləyibdir. Siz ona qarşı ifadə verin, çəkinməyin, heç nədən çəkinməyin, ifadə verin. Yəni hər üsula əl atılır ki, o adamların sayı daha da artırılsın. Mətbuatda adı hallanan 3 nəfərdən biri artıq imtina eləmək istəyir ümumiyyətlə o məsələdən. Deyir axı mən bu məsələnin içində olmamışam. Məni bu məsələyə cəlb etməyin. Mən Əvəz Zeynalı heç bir zaman rüşvət verməmişəm, pul verməmişəm, heç bir söhbətdə olmayıb. Siz məni məcbur eləməyin bu işə əl atmağa. Yəni, o barədə də söhbətlər gedir. Mən bəyək sizin əməkdaşlardan birinə onun adına açıqladım. Sadəcə belə efir vasitəsində açıqlamaq istəmirəm. Siz özünüz də ondan əlaqə saxlayıb, məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənə bilərsiniz.
Hüquq mühafizə orqanlarının biz cavabını gözləyirik. Canlı efirdəyik. Eşidirlərsə qoşulsunlar. Yəni, Məlahat Zeynalı dedi ki, bizə içəridən məlumatlar gəlir ki, konkret adamları təsdiqlər eləyirlər. Buyurun, təqsib eləmək üçün sizin təxminən 5 dəqiqədən çox vaxtınız var. Biz sizin zənglərinizi gözləyirik və eşidirik. Rəşid bəy.
Ümumiyyətlə, bu axtarış aparıblar həm ofisdə, həm evdə və orada o sənədlərin götürülməsi, o cümlədən jurnalistin bloknotunun dedi ki, götürülməsi, qeyd dəftərlərinin götürülməsi. Təkcə özdə Əvəz Zeynalının bu belə sənədləri götürülməyib. Bütün başqa jurnalistlərə də məxsus olan hər şey götürülüb və həm də bütün kompüterlər, onların yaddaşları və s. götürülüb. Bu ümumiyyətlə istənilən bir ölkədə yəqin ki, biraz normal belə demokratik dəyərləri daşıyan ölkələrdə olsaydı, bu bir media sahəsində partlayan bir bombaya bənzəyərdi. Çünki çox dəhşətli bir şeydir. Həm də ki, bunun üçün bir əsas olsaydı, yəni bir dövlət təhlükəsizliyi baxımından böyük bir cinayətkar qrupun cəmiyyəti təhdid edən bir qrupun belə işi olunması baxımından bir nəsə nəyinsə əsaslandırmaq olsaydı, bəlkə də müəyyən qədər heç olmasa ictimai rəy bunu qəbul edə bilərdi də. Bizə təəssüf ki, bir qədər belə cəmiyyətin özündə belə məsələlərə öyrəşib artıq demək olar ki, insanların qulağı və dərinə getmirlər. Elə məsələn Eynullah Fətullayev işində yadınızdadır, Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin redaksiyaları yağmalandı faktik olaraq. Hər şey götürüldü, hər şey dağıdıldı və jurnalistlərə məxsus hər şey aparıldı və faktiki qəzetlər öz fəaliyyətini dayandırdılar. Burada da eyni belə xətt özünü göstərir. Hər şey götürülür və gəlin bütün kompüterlər götürüləndən sonra, bütün qeyd dəftərlər götürüləndən sonra gəlsin jurnalistlər yenidən qəzet burasına. Bu yəni çox çətin bir məsələdir. Və eyni zamanda da axı bu qəzet dediyim kimi, bu qəzet çoxlu informasiyalar daimi olaraq ötürülürdü kimlərsə tərəfindən və onlar informasiya mənbələridir axı. İndi
telefonlarımız dinlənilir.
İndi siz buyurun, yəni həmin o informasiya vermiş şəxslər, axı informasiya vermiş şəxsləri hər zaman qorumaq lazımdır. Həm jurnalistin peşə borcudur bu, həm də ümumiyyətlə dövlətin bir borcudur ki, informasiya qaynaqlarının təhlükəsizliyi təmin olunsun. Bu gün indi onlar hamısı kimlərin əlindədir və bu gün onları kimsə zəng eləyir, kimsə onları hansısa əlaqələrdə yəqin ki, günahlandıra bilər. Mən indi bilmirəm belədir yoxsa yox, amma hər halda belə bir şübhə, belə bir qorxu var ki, həmin şəxsləri bir qəzetə informasiya verdiyinə görə onlar da ola bilər ki, hansı imkanlı hətta şəxslərdir, ola bilər ki, hətta belə də müəyyən işdə işləyirlər və yaxud nəsə itirəcəkləri çox şeylər var. Onları nəsə təhdid etmək olar bunlarla bağlı ki, siz Xural qəzetinə əlaqəsini saxlayırdınız, siz onlara informasiya mı ötürdünüz və s. Və bunun da vasitəsi ilə onlara təzyiq etmək mümkündür. Yəni mən indi sizin dedikləriniz haqqında mənim konkret faktım yoxdur ki, kiməsə təzyiq olub nəsə deyiblər yoxsa. Amma bütün bunlar hamısı bundan sonra ortaya çıxır və bu isə nəticə etibarilə elə birbaşa ifadə azadlığına zərbədir, jurnalistlərin hüquqlarına zərbədir. Çünki bundan sonra jurnalistlərlə, xüsusilə araşdırmaçı jurnalistlərlə əməkdaşlıq etmək istəyənlərin sayını yəqin ki, kəskin şəkildə aşağı düşə bilər.
Məlum xanım, bir məqama diqqət çəkmək istəyirdim. Demək, əmlakın müsadirə olunması və paralellər apardı. Rəşid bəy ki, gündəlik Azərbaycan və realin Azərbaycanın da əmlakın müsadirə olundu. Təxminən eyni vəziyyət yarandı və qəzet fəaliyyətini dayandırdı. Eyni aqibət Xuralda gözləyə bilər.
Biz hələlik həftədə bir dəfə yenə köhnə qaydada dərc etmək niyyətindəyik qəzeti. Ondan əlavə xüsusi buraxılış buraxmaq niyyətindəyik. Yəni bacardığımız qədər mətbuatda duruş gətirməyə, necə deyərlər, kənar təziqlər olmayana qədər, yəni biz duruş gətirəcəyik. Amma başqa nə tədbirlər görəcəklərsə, onu indi də mən deyə bilmərəm. Yəni ola bilər sabah başqa əməkdaşımızın boynuna atsınlar ki, sən filan vaxtı filan iş görmüsən, ola bilər. Yəni hər cür variant mən gözləyirəm. Artıq bu cür necə deyərlər, qaydasız bir döyüş var. Burada da qaydasızdır. Heç bir qanuna bağlanmayan, heç bir hüquqa bağlanmayan, heç bir hüquqa əsası olmayan bir proses gedir. Yəni o baxımdan mən gözləyirəm ki, yeni şərlənmələr ola bilər, yeni böhtan atmalar ola bilər, yeni təzyiqlər ola bilər. Hər cür vasitələri mən gözləyirəm yəni.
Belə artıq vaxtımız başa çatır və bugün ondan danışırdıq, daha doğrusu baş redaktorsuz və ofissiz qalan Xural qəzetinin aqibətindən və sonrakı proseslərdən danışırdıq. Melahat Zeynalı deyir ki, hələ ki biz çalışacaq qəzeti gündəlik buraxaq və
həftəlik
buraxaq və mövcudluğumuzu necə deyərlər qoruyaq, amma çox şey asıldı sonrakı proseslərdən. Uğurlar və son sual olaraq soruşmaq istəyirdim ki, yetərincə dəstək varmı media aləmindən sizə, redaktorlar birindən?
Çox yaxşı dəstək hiss eləyirik. Beynəlxalq təşkilatlardan çox yaxşı dəstəklərimiz var. Səfirliklər bu işlərlə maraqlanmağa başlayıblar. Yəni biz istəməzdik ki, yəni əvəz bəyin özünü mən tanıyan adam kimi bilirəm ki, heç bir zaman istəməzdi ki, bu dəqiqə ona görə dövlətimizə nəsə bir söz gəlsin, amma görünür belə lazımıymış.
Məlahat Zeynallı, Xural qəzetinin baş redaktorunun xanımı, həm də qəzetin əməkdaşı idi studiyamızda, eləcə də Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacıla. Çox sağ olun, gəldiniz.
Çox sağ olun.
Və verişi mən apardım Şahnaz Bəylər qıza. Bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Bölgələrdə rubrikası olacaq. Verilişi Babək Bəkir aparır. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Yenidən görüşmək ümidi ilə həmişə Azadlıqda. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda. Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında avtomobillər üçün dövlət nömrə nişanlarına nə qədər pul istəyirlər?
4-500 manat pul verirsən. Onu mənim heçinə çox mənə ziyan edib.
Təkrar boş qalan və yeni bələdiyyələrə, seçicilərə əyalətlərdə niyə maraq yoxdur?
Ümumiyyətlə, bələdiyyə bugün o qanuna statusunu yerinə yetirmir. Bugün bələdiyyə icra hakimiyyətlərinin əlavəsidir. Cəmaatda maraq qalmıyor bu sahəyə.
Gəncədə küçə süpürgəçiləri gecələr işə çıxarkən nədən uşaqlarını da özləri ilə aparırlar?
Tək getmirəm, qorxuram, ona görə uşaqla gedirəm. Kefli zat olur, qorxuram. Kömək deyilir, yanda da gedirəm.
Astarada təndir kəsənlərin hansı çətinlikləri olur?
Soyuq bir çox işə girmək olmur da, deyəcəm də, ağlarım, ayaqlarım paltarın içində olur.
Və ən nəhayət, həkim mütəxəssis uşaqlarını çöpçüyə aparanlara hansı tövsiyələr verir?
Burun boğazına həkimi, illa masir, kameralı aparatlar və monitorda göstərməklə bütün uzlaq nahiyyəsini yoxlaya bilir.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Bakıda sürücülərin dövlət yol polisindən şikayətlərini Azadlıq Radiosunun verilişlərində dəfələrlə yer ayırmışıq. İndi isə sizə əməkdaşımız Yafəz Əkramoğlu, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sürücülərin bu qurumdan şikayətlərini təqdim edəcək. Qoy, diqqətli dinləyici, özü Muxtar Respublikada dövlət yol polisinə işinin düşməyinin nə demək olduğunu özü müəyyən etsin.
Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsindən şikayətçiləri eşitdikcə bilmirsən nədən başlayıb nədən qutarasan. Bu şikayətləri bir neçə təsnifata da bölmək olar. Kimsin müddəti bitmiş sürücülük vəsiqələrinin yenisi ilə əvəzlənməsində qarşılaşdıqları problemlərdən, kimisi də Bakıdan gətirdikləri avtomobili Naxçıvanda satmaq istəyərkən qarşılaşdığı inzibati maneələrdən şikayətlənir. Bir başqası da nömrə nişanlarına istənilən məbləğdən dad deyir. Vaqif Cəfərov deyir ki, Naxçıvanda daimi qeydiyyatda olsa da müvəqqəti olaraq Bakı şəhərində yaşayır. Bu yaxınlarda Naxçıvana yol düşdüyündən müddəti başa çatmaq üzrə olan sürücülük vəsiqəsini yenisi ilə əvəzləmək qərarına gəlib. Vaqif Cəfərov deyir ki, sürücülük vəsiqəsini dəyişmək üçün müraciət etdiyi Dövlət Yol Polisi İdarəsində ondan 90 manat pul istəyiblər.
Pravamın qurtarmağına ay yarım qalırdı. Qayda yaxınlaşdım, dedim ki, belə mənim pravamın qurtarmağın vaxtına ay yarım qalır. Mənə dedilər ki, 100 manat pul verməlisən. Danışıqdan sonra 90 manata gəldilər qiyməti. Dedilər verməlisən, verməsən mümkündür. Keçinin evi yoxdur, vaxtında gələrsən 60 manata həll eləyər.
Digər Naxçıvan sakini Qasım Bağırov isə deyir ki, bu yaxınlarda Bakı şəhərindən 2010-cu il istehsalı olan bir avtomobil olaraq Muxtar Respublikaya gətirib. Bakıdan gətirdiyi avtomobili bir müddət sonra etibarnamə ilə satmaq istədikdə, ona texniki pasportu dəyişib, həmin avtomobilə Naxçıvan seriyası olan yeni dövlət nömrə nişanı almaq tələb olunub.
Getdik qayaya müştərinə, dedik ki, onun adından qeydiyyata salaq, etibarnamə ilə. Qayda qıraqdan gələn maşın deyil, olmamalıdır, gəl 85 nömrə almalıdır. 85 nömrəyə də gəl 500 manat verirsən. Onu mən 500 manat versin burada deyir. Maşın satmağına deməz, mənim heç nə çox mənə ziyan edir. Qarabadan bütün rayonlarında etibarla mənlə satılır. Onda tək Naxçıvanda gərək 85 nömrə olur. Qayda elə qiymət deyil, 500 manat, bir 85 nömrəyə görə.
Hər iki şikayətlə bağlı Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinə müraciət etdik. İdarədən dövlət nömrə nişanlarının 500 manata satılması ilə bağlı iddianı rədd etdilər. Müddəti bitmiş sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi üçün alınan 90 manat pulun isə idarənin daxili kassasına ödənildiyini bildirdilər. Azərbaycan Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat məsələləri üzrə katibi Kamran Əliyev isə bildirir ki, istər sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi zamanı vətəndaşlardan 90 manat alınması, istərsə də yeni nömrə nişanlarının 500 manata satılması ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün yazılı surətdə onlara müraciət etməlidirlər. O hesab edir ki, istənilən Azərbaycan vətəndaşı etibarnama ilə idarə etdiyi maşını daimi yaşadığı ərazinin yol polisi idarəsində qeydiyyata sala bilər.
Ola bilər ki, onun artıq etibarnaməsində qeydiyyat üçün yer yoxdur. Bəli, onda deyə bilər ki, get texniki pasportu dəyiş.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynə bildirir ki, qanunla müddəti bitmiş sürücülük vəsiqəsinin yenilənməsi üçün dövlət rüsumu cəmi 15 manatdır.
Bir Azərbaycanda bir dənə qanun var, dövlət rüsumu haqqında qanun. Bir də yol hərəkət haqqında qanun. Yol hərəkət haqqında qanunda sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi qaydasını tənzimləyir. Dövlət rüsumu haqqında qanunda dövlətə və həmin o xidmətlərə görə ödəniləcək pulu orada Naxçıvanda da qüvvədədir. Azərbaycanda orada başqa söhbət olunmur. Polisin daxili kassası yoxdur. Polis hər hansı bir işlə bağlı bir qəpik almaq hüququ yoxdur.
Yürüşünas daha sonra bildirdi ki, nəqliyyat vasitəsi etibarnamə ilə digər şəxsə verilərkən yeni nömrə nişanının alınmasına da ehtiyac yoxdur. Və həmçinin bildirdi ki, dövlət nömrə nişanlarının rüsumu 18 manat olduğundan həmin nömrələrin 400-500 manata satılması qanunsuzluqdur.
Nəqliyyat vasitələri 10 gün müddətində dövlət yol polisində qeydiyyata alınmalıdır. Ya, bu artıq polisin öz səlahiyyətindən kənara çıxmasıdır. Azərbaycanda nə belə praktika yoxdur, nə qanunvericiliyin belə tələbi yoxdur. Bu Azərbaycan digər yerlərindən eşmişəm, azı 200 manat pul istəyirlər, amma 400 manat lap çıxardı da, o kəllə çaxa vurdu o da kimsə. O 400 manat kim istəyirsə rüşvətdir, onun ayrıdı yox.
Noyabrın 30-u Azərbaycanda təkrar yeni və boş qalan bələdiyyələrə seçkilər olacaq. Namizədlərin təqribən yarıdan çoxu Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına mənsubdur. Son parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayan İctimai Palataya daxil olan müxalifət partiyalarından bir nəfər olsun belə namizədliyini irəli sürməyib. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Cənub rayonlarının misalında bunun səbəblərini araşdırmağa çalışıb.
Təkrar əlavə və yeni yerlərə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə bir aydan daha az vaxt qalır. Seçkiyə hazırlığın gedişi ilə tanış olmaq üçün bir neçə dairə seçki komissiyasına baş çəkdik. 76 sayılı Lənkəran Asay dairə seçki komissiyasında açıq şəkildə bildirdilər ki, jurnalistin suallarına cavab vermək üçün yuxarılarla məsləhətləşmək lazımdır. Komissiyanın sədri Məzahir Əliyev uzun-uzadı kiminləsə telefonla danışdı. Sonra bizə bildirdi ki, jurnalistə məlumat vermək icazə vermədilər. 77 saylı Astara dairə seçki komissiyasında da eyni vəziyyətlə rastlaşdı. Məlumat üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytına müraciət etdik. Saytda yerləşdirilən məlumatlara görə bu seçkilərdə yap başda olmalı 9 partiya iştirak edir. Cənub bölgəsində yerləşən seçki dairələrinin heç birində aparıcı müxalifət partiyaların namizədlərini görmədik. 71 saylı Masalı kənd seçki dairəsində Buradigə bələdiyyəsində təkrar seçki keçirilir. Burada da müxalifətdən heç kim namizədliyini verməyib. Namizədliyi qeydə alınanların yardan çıxıb Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. AXCP Lənkəran rayon təşkilatının sədri Nicat Səfəroğlu.
Mütəşəkkil şəkildə seçki kampaniyalarında iştirak edəmişik. Partiya səviyyəsində, blok şəkilində, sonuncu bələdiyyə seçkilərində də o qədər səhvkarlıq, haqsızlıqlar baş verdi ki, biz artıq bələdiyyələrin əlavə seçkilərində iştirak etməkdən də belə imtina etmək məcburiyyətində qalmışıq.
Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nureyev isə deyir ki, seçki aktivliyinin aşağı olmasının bir səbəbi də bələdiyyələrdə boş yerlərin az olmasıdır.
Elə dairə var 74 dairədə heç bələdiyyə seçkisi keçirilmir. Aktivlik ümumiyyətlə bələdiyyə bugün o qanunun statusunu yerinə yetirmir. Bugün bələdiyyə icra hakimiyyətlərinin əlavəsidir. Cəmaatda maraq qalmıyor bu sahə.
Lənkəranda fəaliyyət göstərən strateji araşdırmalar mərkəzi İctimai Birliyin direktoru Yadigar Sadıqov da əhalinin bələdiyyə seçkilərinə marağının az olmasının səbəbini özünü idarə orqanlarının səlahiyyətlərinin məhdud olmasında görür.
İkinci səbəb ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılması və bu səbəb orada da insanların gəlib onların səs verməsinin nə isə dəyişəcəyinə, doğrudan da seçkinin nəticələrinə təsir edəcəyinə inamın olmamasıdır.
Ya Bastara Rayon Təşkilatının sədri Mavunu Vaqıf Ağa isə bildirir ki, partiya üzvləri seçkidə fərdi qaydada iştirak edirlər. Bu seçki ilə bağlı heç bir narazılığın olmadığını, Azərbaycanda seçkinin azad olduğunu deyir. Masallı rayonun Həsənli bələdiyyəsinin üzvü Ələskər Həsənli isə bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin az olduğunu təsdiq edir. Onun fikrincə bələdiyyələrdə ən çox hakim partiyanın üzvləri təmsil olunurlar. Bu baxımdan da bələdiyyələr icra olmalarını eşidirlər.
Bələdiyyə ıstıraqlarla əhalinin yeri üçün vardır. Rəhq şərdinə vardır. O imkanı yoxdur bələdiyyə.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. İndi sizə Gəncədə küçə süpürgəçilərinin həyatından bəhs edəcəyik. Cəmi 80-90 manat maaş alan bu insanlar gecədən işə çıxarkən uşaqlarını da özləri ilə aparırlar. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının bu reportajını dinləsəniz, həm bunun səbəblərini biləcək, həm də onların yaşam tərzi ilə tanış olacaqsınız.
Gecə yarısı qaranlığı yaran işıq dirəklərinin altında 13 yaşlı Nuran balaca əllərini üzünə qoyub anasının nə vaxt işini bitirəcəyini gözlər. Hərdən uzun tutqaclı süpürgəni var gücü ilə o tərəf bu tərəfə aparıb yorğun anasına köməkdədir. Mikrofona danışmağa çəkinsə də yol süpürməkdən utanmadığını deyir. Bu zəhmətlərinin qarşılığında anası 80 manat pul qazanır. Soyuq küçələrdə sürətlə keçib gedən maşınların arası ilə yolları təmizləyən Nuranın anası Məhbubə Tahirova gecə yol süpürməyin çətin olduğunu deyir.
Tək getmirəm, qorxuram, ona görə uşaqla gedirəm. Keyfli zad olur, qorxuram. Kömək deyilir, yanımda da gedir. Mən bir aqlar işləyirəm, yəni 80 manatdır.
Yolların təmizliyinə baxan digər qadınlar da işlərinin çətin, maaşlarının az olduğundan giləyləndilər.
Körpə uşaqları qovub gedirik belə, dəyişdirik, su yoxdur, qışdır.
Nə qədər maaşı?
80 manat. Biri gedib süpürüb gəlirik.
Aydan
ayada kartımızı alırıq. Ərazimizi də tanıyırıq, gedirik ərazimizi süpürüb gəlirik.
Siz hansı ərazidə işləyirsiniz?
Üzeyir Hacı bəy yoxdur.
Yıl boyunca hansı süpürgəçi qadına yaxınlaşdımsa, əksəriyyəti tikiş fabrikinin yataqxanasının sakinləri olduqlarını dedilər. Danışdılar ki, yataqxana yaşayışa yararlı deyil. Nə suyu var, nə də qazı.
Qazımız yox, şəraitimiz yoxdur, suyumuz yox, yəni hamam yox. Bizə fəhlə adamı, işdən gəlir, hamam yox, yəni elə bir şəraitimiz yox. Yəni bizə də başçı bir şərait gələsə yaxşıdır. Yəni bizə də yəni ya remont eləsin buranı, ya da ev versin. Amma burada fəhlədir. Deyirlər artıq olacaqla müəllimlərin pulu artanda süpürgəçilərin də pulu artacaq.
İşimiz yaxşıdır, işləyirik, maaşımızı vaxtı-vaxtında alırıq. Digər yataqxanamızdan da şikayətimiz. Suyumuz yoxdur. Bax orada şlanqa bax, bir damcı sudur. Oradan 2 günə bir su gəlir, bir damcı su götürürük. Bu dəqiqə get hamısını dindir prospektdə sarxaladı. Hamısı buranın içilərdir, arvadlı kişilər.
Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat və İstehsalat Birliyinin rəisi Elgün Məmmədov isə süpürgəçilərin maaşlarının artıb-artmayacağı haqqında heç nə demir. Ancaq onu bildirir ki, Gəncədə 300-ə yaxın yol süpürgəçisi var və onlar neçə ştat iş görərlərsə ona uyğun da əmək haqqı alırlar.
Ümumi idarə işləyəndir, ümumi idarə kommunal olan işlər, 1124 nəfər. Bax, dağla maaşları, 90 maat alan var, 64 maat alan var, 106 maat alan da var.
İcra hakimiyyətində mənzillərin uçotu, bölüşdürülməsi və dəyişdirilməsi şöbəsinin rəisi Tofiq Quliyev danışır ki, əvvəllər kommunal sahədə işləyən xidmətçilərə növbə əsasında ya ev verilirdi, ya da ev şəraitləri yaxşılaşdırılırdı.
Qorkom parkanın vaxtında, balkonun vaxtında deyil. Birinci ildən bəri ilə şey yox. Dövlət birer qərar qəbul edir ki, yalnız imtiyazlı vətəndaşlar şəhər icra hakimiyyətində mənzil növbəsində dura bilər.
Nuran hər səhər tezdən məktəbə getməlidir. Gecə yarısı yolları təmizləyən anasını gözləyən məktəbli bəzən elə yol kənarında yuxulamalı olur.
Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə Astarada təndir kəsən kişilərlə tanış olacaqsınız. Görək gün çıxandan gün batana kimi palçıqla əlləşən bu insanlar necə dolanır? Onları bu pensiyaya bağlayan nədir?
Hələ siz düz gəlmiş bu yolu, səhv eləmirəmsə, elə buradan biraz sola dönərsiniz, bu arada. Soruşarsınız, məsələn, burada Mərzəxan nəyi var, Aydın nəyi var? Çox da təndir qoyanlar, hamısı bu mənə təndir mənəsidir bunlara.
Astara rayonun Pensəz kəndindəyik. Bu kəndin ara yolu ilə hərəkət edirik. Kələkötür kənd yolu ilə bir neçə döngəni keçirik. Havaya qalxan tüstüdən, həyətlərdə yığılıb qalan təndirlərdən anladıq ki, yolu düz gəlmişik. Təndir kəsənlər məhəlləsində olan yaşayış evlərin əksəriyyəti köhnə iki otaqlı mənzillərdən ibarətdir. Belə evlərdə adətən kasıblar yaşayır. Bu evlərin birində həyətdə işləyən gənc oğlandan usta Aydın'ı soruşdu. Bura Aydın'ın evidir dedi. O həyətdə ayaqyalın duran balaca qıza da babanı çağır tapşırığını verdi. Əlləri gilli, üst başı palçığa bulaşmış usta Aydın Hüseynov da gəlib çıxdı. Jurnalist olduğumuzu, Azadlıq radiosundan gəldiyimizi bildirəndə bura yazarlar çox gəlir dedi. Bizi həyətə dəvət edir. Yarımçıq qalmış işinə davam etmək üçün evin arxasına keçir. Gildən hörülmüş. Hələ hazır olmayan təndirləri göstərərək yağışlı havadan giləylənir. İşləyə-işləyə suallarımıza da cavab verir.
Babam dedim, 5 yaşında gedib rəhmətə. O vaxtı, bundan sonra atam, atamdan sonra ondan, məndən sonra da babalarım işləyəcək. Oğlanlarım işləyəcək. Qızım, oğlum, bu vaxtam sənət yazdılar. Adam təndir qoyurdu. Bu bizim atta babamızın sənəti.
Neçə uşağınız var?
Mənim 4 dənə uşağım var. Bir 10 mənə nəvam var, bir dənə nəticəm var.
Usta Aydın deyir ki, təndirə ehtiyac var. Çünki təndirdə bişirilən çörək ekoloji cəhətdən təmizdir. Həm də yanacaq az aparır. Onun fikrincə, çörək bişirmə sahəsində nə qədər yeniliklər olsa da təndiri heç nə əvəz edə bilməz. O qeyd edir ki, Azərbaycanın bütün bölgələrindən təndir aparmaq üçün bu məhəlləyə gəlirlər.
Bizim təndirləri Azərbaycanın hər bir toçkasına gedir Rusiyaya, Rusiyanın Lyubov şəhərinə, Sevilovskaya gedir, Bama gedir, nə bilim, Kamçatkaya gedib işte bizim çalar getirib aparıblar.
Belə deyək də, Rusiya tutaq ki, bir ayda belə təndir yedir.
Təxmini 10-15 dənə ayda.
O deyir ki, təndir kəsənlər məhəlləsində 50 ailə bu peşə ilə dolanır. Bu insanların çörəyi palçıqdan çıxır. Səhərdən axşama kimi işləmək lazım gəlir. Üstə isə deməsinə görə vəziyyətləri pisləşir.
Bizə çətinlik budur, qış vaxtıdır. Deyin, deyirsən, soyuqdur, çox işə girmək olmur. Deyin, deyirsən, ərlərin, bayaqların palçıqın içində olur.
Bizi tutaq ki, bir ayda nə qədər təndir düzəldirsən?
Bir ayda əgər yaxşı hava olsa, belə günəşli hava olsa, 40 dənə, 50 dənə. O qiymətə getmir, 25 manata, 30 manata, Allah 20 manata da gedən olur. Zəhmətə dəymir. Bunun odununa ver, palçığına ver, qumuna ver. Ondan əgər qoysam, 5-i mənim qalır.
Usta deyir ki, təndir gili yalnız bir yerdə var. Bu yer uzaqdadır. Gili gətirmək, odun almaq da bir problemdir.
Yeri qazıb yarım metrə, 1 metrədən sonra bu gil çıxır. Hər yerdə də çıxmır. Bunun da əldənliyi torpağı var. Bu lübul gildən olmuruq. Qum qatırıq, təpiyirik ayaqla, o ki, o qum səsim qarışana kimi. Ondan sonra başlayırıq iş görmək. Təndir hazırlamaq palçığı ilə qoymağı bir dənə təndiri, başlayı 2 saat, 3 saat. O ilə qoruşun bir həftəyə.
Usta Aydın havanın soyuq olmasına baxmayaraq, öz işinə davam edir. Gidir dairəvi şəkildə yeni təndirin başına gəzdirir. Arabın belini dikərək dərindən nəfəs alır. Yenidən işinə davam edir. Onun işini kərpiş kəsənlərlə müqayisə edirik. O bizim müqayisəmizlə razılaşmır. Deyir ki, təndir işi daha çox peşəkarlıq istəyir. Usta Aydının deməsinə görə uşaqların hamısı təndir hazırlamaq sirrinə yiyələniblər.
Uşaqların hamısı bilir. Hamısı bu sənəti öyrənir. Deyir, o balaca qız var, o da deyir ki, dədə palçı da bilir. Oraya baxsanız, bura 2 yaşı var. Mən belə 8-9 yaşında bu palçıya gedirmişim. 8-9 yaşım olanda elə başlamışam təndir qoymaya. Narazı deyirəm. Öz sənətimdən narazı deyirəm. Təndirdəki, kliniddəki bir dalınca klendim var. Prosti bizdə odunlansa, odunun biraz kətini çəkirik də, yoxdur. Odun deyil, olmurdu, kəsmək qoymurlar. O qoyardı onda təndiri, onda maşınca da olmazdı. 63-62-ci illərdə maşın az olardım da. Onda biz dalımızda qoyub təndiri, aparıb kənd-bəkən çatardıq.
Usta Aydının qonşusunda da qızğın iş gedir. Oraya adlayırıq. Evin arxasında odda qızdırılmaya hazır olan təndirlər var. Təndiri hazırlayanla tanış oluruq. Onlardan biri də Eyşəm Hüseynovdur. O Aydın kişinin qardaşı oğludur. Təndiri qalanmış ocağın üstünə qoyurlar. Təndir yanan odun içində ağır.
ağarır, sonra isə qızarır. Qızaranda bilirlər ki, təndir hazırdır. O deyir.
Böyük əmimizdən öyrənmişik bunu. Bu səhər. Allah razı olsun. Qonşular da bizim nəslimizdir, bu təndiri qoyanlar. Yəni bizim nəslimizdən bu ağır zahmet yaşadır. No, elə yaşadır ki, öz günümüzü, öz yaşayışımızı gücünə çıxadırıq. Yəni, qeydiyə qalabıq, saxlamırıq. Yəni ki, alabas pulu qalmır. Ancaq xeyir şərə işlətməyə yaşayırıq. İndi, olardı ki, başqa iş olsun, biz də gedək işləyək. Bu, bizə sərf eləmir da, yəni. Yaşayışı tam təyin eləmir.
Hiç olunur ki, Eyşən Hüseynin əmrisindən fərqli olaraq bu peşəni sevmir. Bu zaman usta Aydın təndirin içinə girmiş 3 yaşlı nəvəsini Ayseli qaldırıb yerə qoyur. Soyuq hava ayaqyalın uşağı üşüdürdü. Usta Aydın ona baxıb, o da mənim kimi təndir kəsəcək, dedi.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azərbaycanda çöpçünün nə demək olduğunu yəqin ki, bilməyən yoxdur. Təhsilindən və cəmiyyətdə tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, uşaqlarını xəstələnəndə həkmə yox, çöpçüyə aparanlar da az deyil. İnsanların içinə qarışmaq fikrində deyilik. Sadəcə, müasir tibbin bu məsələyə baxışını bilmək də heç də ziyanlı olmazdı. Gülnur Raqif qızını eşitək.
Gəncədə bir küçə var. Onu hamı çöpçülər məhəlləsi kimi tanıyır. Bu küçədə ağlayan uşaq səslərinə də hamı alışıb. Müxtəlif yerlərdən bura valideynlər uşaqlarına şəfa tapmağa gəlirlər. Özü də dərmansız, dəvasız. Bu küçədə demək olar ki, 10-15 ev sahibi çöp çıxarmaq sənəti ilə məşğuldur. Qənimətin gəlini ləqəbli Elmir Əhmədova da 40 ildir ki, uşaqların boğazından çöp çıxardığını deyir. O bu sənəti illər əvvəl qaynanasından öyrənib.
30-40 ildir daha. Rəhmətli mənim qaynanamın dibirindən belə. Həmişə öyrədirdi, yanında oturub çöldü, öyrənirdi. Gənciyində olur. Böyük adamda da olur, hər yerdə gəlir. Fasad deyil, qıtma. 40 il uşaqda da olan da olur. Bu vaxtı rəhmətli qaynanamın hələ dibirindən. Qızıl sepi xıtdəyini soxmuşdu uşaq. Hə, baba, beləcə çıxartmışıq. Yaxşıdır sənəti. Vurur da, qismətdir.
Elmir Əhmədova deyir ki, bu elə də asan iş deyil. Ona görə də bu işə görə kim nə hörmət etsə, nə qədər versə götürür. Çöpçü qadın müxtəlif üsullarla uşaqları sağaltdığından danışır.
Mən baxıram, var çıxardıram, yoxdur da yox. Elə var, çoxdur deyil, ötür. Çıxıram, ötür. Boğazda aşağıda olanda ötürürəm, gedir.
Valideynlər də çöpçülərdən razılıq edirlər.
Bizim uşaq 1 yaş 3 aylıqdır, hələ deyənə qədər gətirməmişdik. Verdiyimiz meyvə çıxdı, nar, alma. Qusmasına dayandı.
Mən bir valideyn kimi çöpçüyə inanıram. Həm uşaqlarımın ikisini çöpçü ilə böyütmüşəm. Mən kimi ayağı gedən kimi aparırdım, ötürürdü, suyunanca keçib gedirdi. Ondan da uşaq, mən uşağım iynə dərman görmüyüm. Süslük, ondan sonra başını uşaq yerə qoyurdu, iştahasızlıq, qusma. Mən öz qonşum Safradvada. Duyuca uduzdururdu, ötürürdü, vəssalam.
Çörəyini uşaqların boğazından çöp çıxarmaqla qazanan Elmirə Əhmədova düşünür ki, həkimlər bu sənətə inanmalıdır. Deyir ki, həkimlər çöp qalan uşağa nə müalicə etsələr də sağalması mümkünsüzdür.
Köpəyə həkim bilir, yox. Sir ona nə boyda iynə dərman eləsə xeyri yox. Bunların başı çıx.
Gəncə şəhərinin baş infeksionisti Şirin Əhmədova isə deyir ki, çöpçülərə üz tutmaq uşaqlarda ciddi fəsadlar yarada bilər. Həkimin deməsinə görə əllə çöp çıxarmaq üsulu müalicəsi çətin olan infeksiyaların yaranmasına gətirib çıxarır.
Bir hadisə deyim, bu yaxından belə bir uşaq olmuşdu. Çöpçüyə aparanlar iki dəfə. Çöpçü nə üfürər, ya cisim uşağın düşmüşdü nəfəs borcuna, uşaq ondan da keçdi. Çöpçünün bir fəsadı. Yəni ya cisimi güya ki ötürürlər, ya nağarırlar, ağızlarını alıb nəsə üfürürlər, burundan üfürürlər, ağızdan çıxardırlar, gözü bağlayıcı kimi. İkincisi, əllərini salırlar uşağın boğazına, yəni o cüftə əllərlə boğazda o sehli qışa. İnfeksiyanı da oradan yoluxdururlar, uşaqda sepsis ola bilər. Sonra reumatizm də inkişaf edə bilər. Kirli əllərlə bağırsa çöplərini salırlar. Bizim millətin avamlığıdır çöpçüyə getmək.
Bununla belə Şirin Əhmədova da etiraf edir ki, qida borusunun daralma olan hissəsinə qida qalıqları yığıla bilər.
Yemək borusunun iki yerdə daralması var. Ola bilər ki, orada o daralmalarda və yaxud da ki, cümlərə ola bilər xırda temişka tumu girsin. Ancaq o yemək borusunun daralmasında olanı o çıxarması böyülü. O daralma özü də sonra ötüb gedəsidir.
Həkim ekspert Adil Qeybulla da uşaqlarda çöp qalmasını inkar etmir. Ancaq deyir ki, valideynlər mütləq müasir tibb xidmətlərindən yararlanmalıdırlar. Deməsinə görə artıq əksər burun-boğaz həkimləri müasir kameralı aparatlarla müayinə edə bilirlər.
İnsanlar müasir təbabətin nailiyyətlərindən bəhrələnmək əvəzində daha çox bu cür məsələn üsullara əl atırlar. Suatına da yəni çöpçülük prosesi işlə vermir. Burun-boğazlar həkimi, xüsusi aparatla, incəllat müasir kameralı aparatlarla monitorda göstərməklə bütün ulaq nailiyyətini yoxlaya bilir və orada hər hansı bir yad üçün varsa da onun steril sürməsinin tapı çıxardır. İnsanları məsləhət görmürəm çöpçüyə getmək və s.
Çöpçülük bu məhəllənin ailə sənətinə çevrilib. Burada yaşlı çöpçülər gənc nəslə bu sənəti öyrətməyə çalışırlar.
Günlür Raqif qızının bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Proqram boyu yol yoldaşınız isə mən oldum, Babək Bəkər. Sağlıqla qalın.